Утре е 8 март. Това не е християнски празник. Но въпреки, че има празници, които не са християнски, ние можем да не ги натоварваме с някакво езическо значение, а можем да ги използваме, за да отдадем почет. Можем да ги използваме, за да покажем уважение на хора, които обичаме, хора, които са ни близки, на семейството си, а защо не и на нашите сестри в Господа. Зная, този месец те ще имат своя празник Благовещение, който е християнски празник и ще го отпразнуват по един специфичен начин, отделно от всяка друга служба, по един тържествен начин и някак се ще се потопят в радостта на Благовещение, на благата вест. Но защо пък, когато казваме, че има време, в което можем да отдадем внимание на сестрите, да не го направим или пък на жените, които са различни, така или иначе Господ ги е създал от мъжете и можем да окажем внимание поне тогава или поне с това, днес да разгледаме един женски образ и да разгледаме една история, която е много позната, която всички знаем, обаче никак не е зле да си я припомним. Тя се намира в Евангелието от Марк, 5 глава, 25 до 34 стихове. И една жена, която бе имала кръвотечение 12 години, беше много пострадала от мнозина лекари и беше пропиляла целия си имот, без да види никаква полза, а напротив, беше и станало по-зле. Като чу за Исуса, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата му. Защото си казваше, ако само се допра до дрехата му, ще оздравея. И на часа пресекна кръвотечението и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че е излязла от него сила, обърна се сред народа и каза, «Кой се допря до дрехите ми?» Учениците му казаха, «Ти виждаш, че народът те притиска, а питаш, кой се допря до мене?» Но той се озърташе, за да види тази, която бе сторила това. А жената оплашена и разтреперена, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той рече, «Дъще, твоята вяра ти изцели». Иди се с мир и бъди здрава от болестта си. Амин. Чудесна история. Чудесна история за една анонимна вяра. Анонимна вяра, защото жената е анонимна. В средата на 5 глава от Евангелието от Марк има две приплетени истории за две чудеса, извършени от Исус, защото това е едното голямо чудо, другото е също много голямо чудо за дъщерята на Яир, този, който управител, този, който се нуждаеше също от помощ. И двете са извършени на основата на вярата. Днес ще се спрем на едното чудо и ще вземем пример от една анонимна вяра. В живота на една жена изгрява някакси светлината на победата сред срещата и с Исус. Това е нещо, което насърчава всеки един от нас, защото срещата с Исус носи промяна. Ние в хвалението, в нашите молитви говорихме за тази промяна с времето на нашето хваление, защото когато Той се докосне до нас, тогава когато ние се докоснем до Него, става някаква промяна, става нещо ново и се извършва нещо в живота ни, което не може да се сравни с нищо друго, което можем да вземем от този свят, което можем да вземем от другия човек до себе си или той може да ни даде. Няма такова докосване до никой и до когото и да било, да носи нещо изумително, както докосването до Господ Исус Христос. Или няма такава среща, която да е по-впечатляваща от срещата с Господ Исус Христос. Пак казвам, ние не знаем името на тази жена, но знаем за нейното състояние. Когато знаем състоянието, някак си пък ние отнасяме историята към себе си и казваме, какво тази история може да ползва всеки един от нас? Можем ли ние да някак си да се приближим до състоянието, в което се намира тази жена? И нека да разгледаме историята. Пред нас стои жена, която е смазана от болка. Може би много от нас я разбират, защото всички или повечето сме изпадали в трудно положение и пред нас е стоял някакъв неразрешим проблем в даден епизод на нашия живот. Някога е стоял неразрешим проблем. Страдали сме, тъгували сме, разболявали сме се и ред други проблеми, които някак си са обърквали живота ни. Чувствали сме се някога объркани. Казваме, животът ни е объркан. Или употребяваме често думата, някак си съм стигнал някакво дъно и като че ли от този момент нататък няма излизане. Когато се заредят неприятни ситуации, когато се заредят тежки ситуации в нашия живот, и някак си те не са придружени или не са ободрявани, освежавани от добри неща, които се случват. Случва ни се нещо и то е лошо. Следващото, което ни се случва, то се натрупва и то пак е лошо. Следващото, което идва, то пак е негативно и някак си започваме да се чувстваме, че пропадаме и някак си удреме някакво дъно и казваме от тук на къде нататък. От тук нататък няма като че ли изход за мене. Никой не би искал да бъде на мястото на тази жена, защото тя се намира точно в такова положение. Особено в епохата, в която тя живее. Тя страда от една постоянна загуба на кръв и това, разбира се, омаломощава нейното тяло. Това я съсипва и физически тя е болна. Но това не е всичко. Това не е всичко, защото от историята и от Евангелието ние разбираме, че тя е еврейка и този факт допълнително задълбочава страданието й. Няма част от живота й, който да не е засегнат. Или част от живота и която да не е засегната. Всички области на нейният живот са засегнати. Освен, че физически страда, освен, че е слаба и немощна в тялото си, тя не може да има деца. Не може да се докосва до мъжа си. Не може да върши домакинската си работа, защото всичко, до което се докосне, се счита за нечисто. Също не е позволено и да влиза в храма. Или докосната е негативно физически, емоционално, духовно и всякакъв начин тя е принизена и се чувства някакси не само на дъното, но се чувства отритната от обществото. Тя е физически изтощена и в същото време е отлъчена от всички, с които може да има общение. Направила е всичко, ни казва Божието Слово, което е зависело от нея и никак не е порицана за това. Това някак си ми направи впечатление още веднъж като прочетох историята. Защото тя е много позната история, чели сме я много пъти, говорили сме върху нея, разсъждавали сме, проповядвали сме, но винаги можем да намерим нещо. Казва се, че тя е опитала всичко. Исус обаче не е упрекна за нищо. Той знаеше къде е ходила тя, той знаеше какво е правила, той знаеше до какво се е допитвала, до кого се е допитвала и какви методи е ползвала. Ползвала е различни методи, но не е порицана за това. Областта на медицината, каквото е можала медицината, е направила, казва се, стана и по-зле. Със сигурност човешките усилия в много случаи не са достатъчни. Лекарите не са успяли да й помогнат. Освен лекарите, тя най-вероятно се е допитвала и до това, което предписва Талмудът по това време. Това е едно предписание, което се е отнасяло до всички евреи и то е било някаква смесица от това, което е взаимствано от закон, който Господ е дал, закона, който Господ е дал, но законът е стоял много далеч и предписанията на Господ са стояли много далеч. По-скоро е имало човешки такива предписания, които трябва да се спазват и са били задължителни да се спазват относно хранение, относно празници, относно болки и страдания, как може да се помогне и така за различните болести е имало различни предписания. Някои от тях са били полезни, някои от тях така са действали благоприятно върху хората, върху тяхното физическо здраве. Някои са били напълно безполезни и са клоняли към езически неща и езически обичаи. И тези различни законови предписания се оказват безполезни тогава, когато особено уклоните към тези езически практики, които са ползвали. Дори не се казва, че състоянието е станало по-лошо и че е ползвала лекарства и от това, че е ползвала някакви лекарства и от това, че е ползвала някакви предписания. И изразходила е за това целия си имот или нищо не е безплатно. Тя за всичко това е платила и не е намерила никаква помощ. Или това, в което е виждаме, картината, в която е виждаме, тя е смазана от бремето, което носи в себе си. И какво се казва? Тя чува за Исус. Тя чува за Исус. Тя не познава Исус. Тя не знае кой е Исус. Тя просто чува. Как е достигнал слухът и това не знаем. Но знаем, че винаги когато има препредадена информация, тази информация отчасти, къде повече, къде по-малко е изкривена. В повечето случаи повече е изкривена. Тя чува за Исус, не разбира точно кой е той, или пък така разбира до толкова, че да се хване за една вяра, която в нея се ражда, една надежда, която се ражда в нея. Душата й се прокрадва някакъв лъч надежда. Тази безименна има безименна жена, има вярата, че само ако се докосне до дрехата на Исус, ще оздравее. Или тази надежда се ражда в душата й. Проста, но много силна вяра. Така разбираме от историята. Докосването обаче съвсем не е било лесна работа в предвид обстоятелствата, в които се намира тази жена. Исус е заобиколен от тълпата, ние някак си можем да си представим картината, заобиколен от много хора, някой, всеки му говори нещо, всеки му казва нещо, всеки му казва своя проблем, всеки му казва своята болка, всеки го бута да му обърне внимание. Представим си каква е суматохата, в която така ни е представена тази обстановка. Още повече има една основна нужда и хората го молят да помогне на Яир, който е най-важният човек в града. И всички искат да видят какво ще направи Исус за важните хора. И когато следим тази обстановка, ние можем да попитаме какви са шансовете Исус да прекъсне спешния си ангажимент с високо поставения служител, за да помогне на човек като нея. Гледайки отстрани обстановката, разбираме, че шансовете са никакви или шансовете са нищожни. Но дори пък да би успяла да се докосне до Исус, тя може да има пък другите проблеми. Ако хората я разпознаят, тогава ще я изобличат, тогава ще я отритнат, тогава ще я изблъскат. Дали ще оцелее да се докосне? Това най-вероятно стои в главата й. Това стои като мисъл в главата й. Шансовете й са нищожни, но тя се сграбчва за тях. Тя се сграбчва за този лъч надежда. Тя грабва този лъч надежда и иска някакси да използва последната възможност, която може. И взима рисково решение. Ако хората я разпознаят, ще претърпи още по-голям позор. Обаче разбира, че няма друг изход. Разбираме, че тя е в безизходица. Понякога се опрекваме за това, че търсим Бога като последен изход, като последен шанс. А не му се доверяваме още в самото начало. И някак си винаги съжаляваме за това и го даваме като препоръка на други хора. Казваме, хвани се за Бога, търси Бога. Винаги това е, което се дава като препоръка от вярващ човек, който наставя друг вярващ човек, не е задължително да бъде служител. Когато искаме да помогнем на някой, ние казваме, виж, дръж се за Бога. И търсим някакво свидетелство, търсим нещо, което, с което да докажем, че това е най-правилният път, това е най-правилната постъпка, която можем да направим. Да се хвърлим в Божиите ръце и да го направим от първия път или да го направим веднага след като имаме проблема. Да го направим без да търсим или без да взаимстваме от други места някаква помощ и тогава чак да кажем, ами, понеже нищо не се случи, ще отида и при Господ да видим Господ дали ще ми помогне. И винаги се опрекваме, опрекваме и другите за това. Критични сме, осъдителни сме. Казваме, той направи всичко или тя направи всичко възможно и нямаше резултати. Тогава вече като никой нищо за нищо не е помогна, отиде при Господ. Тук отново обръщам внимание върху текста. Това, което казах, че не се казва като информация, даване се като информация от евангелиста е, първо, че тя е опитала да отиде при лекарите, за да бъде изликувана. Ние говорихме във вторник за това, че всъщност Бог има различни методи, различни инструменти, по различни начини може да ликува. И това е свързано с божественото изцеление. Ние не трябва да някак си да отделяме това, което Господ може да направи и директно, с едно чудо, може да го направи и чрез медицината, и чрез лекарствата. Тя не беше осъдена за това. Не беше осъдена и за това, че някак си това е последният шанс, който има и тя се държи за последният лъч надежда. Да, преди това, може би тя не е познавала и не е чула за Исус и това може да бъде оправдание, но повечето от нас, когато знаем, ние също понякога тръгваме в тази посока. Осъждаме себе си, осъждаме и другите. Дали обаче Бог осъжда за това, ние не можем със сигурност да твърдим. Дали Бог винаги ни осъжда за това, че първо сме предприели някакво друго действие, не сме отишли директно. Да, най-добре е веднага да се хвърлим с доверие. Но тази история някак си ме насочи в посока на мислене, че Бог просто, независимо в кое време и кога, Той е толкова добър и толкова милостив, че ще ни приеме в който и момент ние да преклоним глава, да отидем и да му се поклоним, да го приемем или пък да потърсим помощ, както тази жена, както разбойника на кръста, както и много други хора в различните случаи, които със сигурност са ползвали много и различни методи и в крайна сметка, срещайки Исус, викат и към Исус. Тя не е упрекната за това. Дали е правилно или не, не искам да давам категорично становище. Но пък дали трябва да пропускаме и последния шанс? Това вече със сигурност можем да кажем, че не трябва да го правим. Дори това да е шанса да се хвърлим в нозете на Господ или да се закоснем до дрехата на Господ. Такива сме. Слаби сме, неуверени сме, съмняващи се, нерешителни. Това е характерно, може би, за всички нас. Или, добре, да не упреквам другите, да го кажа за мен. В даден момент ние се съмняваме, в даден момент ние проявяваме слабост, неувереност. Ако ще ми маловерие, нали, колкото и някак си да не звучи духовно. Но можем да изпаднем в такава ситуация. От историята разбираме отново, че истината, която постоянно говорим, за това, че Бог знае всичко за нас, го виждаме някак си наяве. Той знае, кога вярата ни е най-силна и не пропуска този момент. Това наблюдаваме и в тази ситуация. Тази жена има някакси безумното предчувствие, че Исус е способен да й помогне и някаква огромна надежда, че Той ще го направи. И това е пример, който ние можем пък да вземем от тази смазана жена, която търси някаква помощ, но някакси има огромна надежда. Някакси има някакво безумно предчувствие, въпреки обстоятелствата, които са около нея, че Исус ще направи нещо за нея и това ще бъде нещо добро за нея. На какво се крепи тази надежда? Когато четем историята и прочетох я веднъж, прочетох я втори път и си питам, на какво се крепеше нейната надежда? На нищо човешко. На нищо човешко не се крепеше. На нищо земно не се крепеше. Тя нямаше пари вече за да плати. Когато имаш пари, казваш, ще опитвам всичко, ще платя на всеки. Тя вече нямаше пари за да плати. Със сигурност вече нямаше и приятели, за да ходатайстват за нея и за да й помогнат. Не се говори, че някой поправяше път да отиде до Исус. За разлика от паралитика, който имаше приятели и те го носиха. Четирима го носиха. Жената вече нямаше никого. Всички се бяха отказали от нея 12 години. Може би в началото всички са се опитвали да й помогнат. Може би в началото всички са й давали добри съвети. Може би в началото всички са й съчувствали. Дори всички са я съжалявали. Когато минават годините, някак си всички тези неща избледняват. И тук вече тя е на дъното. Няма пари, няма приятели, няма кой да ходатайства, няма кой да й помогне. Единственото нещо, което в този момент може да предложи на Исус, е какво? Нейната болка. Да му предложи своята болка. Да каже, ето това е, което съм аз, ето това е, което аз имам, ето това е моето страдание. И пак можем да обърнем нещата към себе си. Нима и ние не сме се намирали или се намираме в подобна ситуация. Да нямаме какво да дадем, а в същото време да страдаме. Намирали ли сме се в такава ситуация? Да нямаш какво да предложиш. Да няма кой да ти помогне и в същото време да продължаваш да страдаш. Да имаме само едно безумно предчувствие и една огромна надежда, че някой може да ни помогне. И ако я усетим тази надежда, ако усетим малкото вяра, която се прониква в сърцето ни, то е добре да направим крачката към Исус. Ето, към това ни води тази история. Тогава, когато се лутаме, защото се лутаме. Тогава, когато търсим, защото търсим. Тогава, когато страдаме, защото страдаме. Кога да направим крачката? Тогава, когато в нас усетим, че има точно тази вяра, искрица вяра, за която можем да се хванем, тогава веднага трябва да побързаме и да направим крачката към Исус. Да, в такъв момент и ние сигурно ще видим препятствия. Препятствия, които са около нас. Ще видим другите, които са около Исус, които са добре, които нямат проблеми, които някак си изглеждат много духовни, които някак си изглеждат много святи. И ще видим още повече в тая обстановка нашата нищожност. Ще видим още повече нашето недостоинство. Ще видим още повече нашата греховност. Ще видим още повече нашето маловерие и ред други недостатъци, които ще предизвикат съмнение в душите ни. Защото противникът ще ни го вкара, противникът ще го използва. Всичко това той ще го използва. Ще каже, къде отиваш ти? Каква крачка правиш ти? Я се огледай. Кои са около Исус? На кого Исус помага? Ей, тия, които нямат проблеми. Тия, които всичко им е наред. Тия, които винаги са радостни, щастливи, които имат всички придобивки и някак си Господ на тях не им дава проблеми, а ти отиваш, ама ти си нищожен. Ти нямаш вяра. Ти си грешен. Ти си недостоен. И ред други недостатъци. Той ще вкара съмнението в душите ни. Със сигурност го е вкарал и в душата на тази жена, в умът на тази жена. А какво прави съмнението? Когато дойде съмнението в нашия живот, то ще скрие Исус от погледа ни. Само, че тази жена преодоля този елемент. Преодоля съмнението. Ако се беше подала на съмнението и видеше тълпата около Исус, тълпата от развълнувани, емоционално докоснати мъже и жени, най-вече мъже, сурови мъже по това време, съмнението можеше да някак си да надвие в нея и да каже, коя си ти, ако сега те разпознаят, ще те разкъсат, може и с камъни да те убият. Исус не иска с тебе да се занимава. Обаче тя преодоля този момент. И Исус някак си и докосването до него се избистри в нейния поглед и стана възможно тя да го направи. Ако ние се отдадем на съмнението, това съмнение, в който и да е момент, за каквато и да е нужда, за какъвто и да е проблем, ще скрие Исус от нашия поглед и ще накара да се отдръпнем. Ако настъпи такъв момент в живота ни, то нека да се спомним точно и с тази история и този женски образ. Да се спомним, че в тази история и в този ден само един човек е похвален за своята вяра. И това да се спомним, което със сигурност ще ни даде и на нас лъж надежда. Да се спомним за една жена. Един женски образ в Библията, който е достоен наистина да му се отдаде почет и внимание и да се спомене този образ. Защото само тази жена в тази цялата ситуация, в тая цялата суматоха, сред толкова много хора, беше похвалена за своята вяра. Не беше похвален някой богат дарител. Не беше похвален някой знаменит учител. Нито дори верен последовател. Не бяха похвалени дори учениците, които бяха близо до Исус. А беше похвалена една отвърлена жена, потънала от срам, без пукната пара, но имаща вярата, че Исус може да й помогне и имаща надеждата, че Той ще го направи. Той може, Той иска, ама аз зная. Ето това е важният момент. Исус може да отговори на всяка нужда. Исус може да изцели всяка болест. Исус може да помогне на всички. И Той иска, защото Божието Слово ни казва, като видя народа, смили се, гладни са, ще ги нахраня, болни са, ще ги изцеля. Явно Той иска. Божието Слово в Неговия живот и Неговото служение ни показва, че Той иска да го направи за нас. Иска да отговори на нашите нужди. Въпросът е, дали ние знаем и вярваме, че Той ще го направи. Евреи 11 глава, 6 стих се казва, какво е вярата. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Когато отиваме при Бога, трябва да знаем, да сме сигурни, да сме уверени, че Той възнаграждава тези, които го търсят. Да вярваш, че Той съществува? Да, първото условие. Щом отиваш при Него, трябва да вярваш, че Той съществува. Или вярата е убеждение, че Бог съществува, и вярата е убеждение, че Бог е добър. Ето това е формулировката. Да вярваш. Истинската вяра. Че Бог съществува и Бог е добър. Добър е към теб. Вярата не е мистично преживяване или някакво среднощно видение, или пък глас, който идва от някъде, за да бъдем убедени. Не, това идва отвътре, вътре нас. Вярата е някакси убеждението и решението, че онзи, който е създал всичко, не го е изоставил. Господи, Ти си ме създал на тази земя. Ти си определил в кое време да се родя, точно в коя година, точно в кое семейство, точно в коя държава, точно в коя църква да бъда и точно какво да правя. Ти си го направил. И сигурен съм, че щом като ти си промислил, ти няма да ме изоставиш, когато аз съм в нужда. Защото аз съм твоето творение. Съмненията ще идват, ще се прокрадват. В едно предаване, скоро така се насъбра, че млади хора представяха себе си. Какво могат и какво са направили. Направим впечатление. Млади хора на 22, на 20 години, на 24 години обиколили половина Европа. Добили професионален опит. Имат професионализъм, който се така, може да кажем, че на някакво много високо ниво, на световно ниво. Придобили са. Имат поглед, имат цел в бъдещето. Какво ще правят по-нататък? И така някак си се замислих. Казах, аз на 20-22 години въобще не бях ориентиран на къде да вървя. Въобще не ми идваха такива неща на ум. Даже се обърнах към жена ми и казах, бе, ти на 20 години мислиш ли такива неща, такива големи планове да имаш, такава реализация? Да, времето беше различно. И някак си усетих, че в мен се прокрадва нещо. Господи, защо аз не съм имал такъв поглед? Аз тогава съм те познавал, защо не си ми дал? Обаче веднага след това, много бързо, аз се осъзнах, казах, виж, Господи, благодаря ти за живота, който си ми дал. Ти си ми създал, ти знаеш времето, ти знаеш целта, ти знаеш всичко и ти си го подредил в моя живот. И аз ти благодаря. Защото винаги някак си противника ще се опита да ни накара да съжалявам. И защо не съм като този? Защо не съм като ония? Защо Господ ни е направил така, че нали, да блесна, примерно. Виждаме днес хора на, пак казвам, 20 години и по-малки, 18 години, са световни известни личности. Спортисти, музиканти, готвачи, професионалисти. Някой ги е насочил. Някой ги е насочил. Ако са вярващи хора, ще кажем, Господ ги е насочил. Господи, защо тяха не мен? Нали, можем да задаваме въпроси. Обаче Господ иска да му благодарим. Господ иска да знаем и да сме убедени, че този, който е създал всичко, не е изоставил това, което е създал. Ние хората го правим. Ако си заседиш едно дръвче или посадиш едно цвете, ти се грижиш за него и чакаш да видиш първия плод, чакаш да видиш първата пъпка, чакаш да видиш първия цвят, чакаш да видиш първото листо. Защото си вложил труд, защото си вложил сърце. Не го изоставяш. Правиш всичко възможно то да оцелее. А Господ, който е създал всичко, който е създал мен и теб, как няма да се грижи за нас? Дали ни е изоставил? Дали така, ами да се оправя сам? Той, който е творецът, създателят ми, ще каже от небето да се оправя сам. Не, Господ не иска да го каже. Въпросът е, къде е насочен нашият поглед? Тук единственото нещо, което знае тази жена и което има, е, че той съществува и че е добър. Тя само това има. Обаче има и вярата. Ето това е вяра. Това е вяра. Да знаеш, че Той съществува и да знаеш, че Той е добър и може да го направи. И да вярваш, че ще го направи. Голяма вяра. И сега историята ни показва, че Божиите стандарти са доста странни за нас. Или по-точно, те са си наред, но нашите са често наопаки. Нашите са си изкривени. Защото ние винаги сравняваме всички стандарти, дори и Божиите стандарти с нашите, и казваме, бе тук някак си не е наред, Господ не ги прави наред нещата. Не, Господ ги прави наред, ние не сме наред. Защото нашите разбирания са погрешни. Бог казва, че колкото по-безнадежни са нашите обстоятелства, то толкова по-вероятно е избавлението и спасението, което можем да получим. Той ни казва, че колкото по-големи са грижите на всеки един от нас, толкова по-истински може би са молитвите ни. Казва ни се, че колкото и по-голяма е тъмнината около нас, толкова по-голяма е нуждата ни от светлина. Ето това ни казва тази история. И можем да обърнем внимание на тези елементи. Защото тя не говори точно това. Тя казва, за тази жена живота ти е постоянна нощ. Тя е в тъмнина и не може да излезе от тази тъмнина. И се нуждае от светлина. И има надежда да получи тази светлина. Тази жена има много грижи. Казахме какви са елементите, които водят до от това заболяване. В семейството, в обществото. Всички я отхвърлят. Много са и грижите. За кое по-напред да мисли? Обаче колкото са повече грижите, толкова по-искрена е молитвата, или толкова по-голяма е надеждата, или толкова е по-сигурно, че ще се хванем за този лъч надежда, който идва до нас. И в крайна сметка, каква е рецептата за получаване на изцеление в тази история? Каква е рецептата? Когато търсим отговора от страна на човека, виждаме, че участието на жената в самото изцеление е много малко. Но все пак го има. Е елемент, на който трябва да обърнем внимание. Какво е нейното участие? Казва се, на часа тя беше изцелена. Случи се нещо. Някой може да каже, то с или без нейно участие. А не. Без нейното участие нямаше да се случи. Какво беше нейното участие, за да го вземем като рецепта? Кога дойде изцелението? Или кога започва изцелението? Изцелението започва, когато направим нещо. То може да е много малко. То може да е много дребно. То може да е много незначително в нашите очи. Но трябва да направим нещо. Да протегнем ръка или да направим крачка. Божията грижа винаги е близо и винаги е на наше разположение. Но я получават само тези, които я потърсят. Бездействието не разрешава проблема. Ето това ни говори тази история. Ето това ни казва тази безименна жена тази вечер. И е добре да я послушаме. Тя точно това говори на всеки един от нас. Бездействието ни разрешава проблема. Да, ние казваме, Бог знае всичко. Бог знае проблема ни. И преди малко казахме, Той е сътворил всичко и няма да го изостави. Той е сътворил нас, няма да ни изостави. Той е винаги близо. Той не е далеч. Понякога ние така си мислим или така чувстваме, че Той е далеч и не иска да ни помогне. Не, Той е близо и е винаги на наше разположение. Но ще получим отговор само тогава, когато го потърсим. Тук изцелението започва с един допир. Или се осъществява с един допир, с едно докосване. Или вярата без усилие ни казва тази история, ни казва тази жена, не е истинска вяра. Тя е чула за Исус, ама не си е казала, от къщи ще се помоля и Той ще ме чуе. Или тя е чула за Исус, не е пратила някой. То най-вероятно нямало и кого да прати. Но все пак, може ли да каже на някой, отиди вместо мен и му кажи, че имам нужда. Не, тя казва, аз. Лично аз искам да се докосна до неговата дреха. И ако го сподели с някой, ако е споделила с някой, той със сигурност ще се опита да я разобеди. О, виж какво става. Как ще си пробиеш път? Тълпата ще те смаже. Не можеш да се докоснеш. Точно ти ли ще се докоснеш? Че тя цялата тълпа го смазва. За теб няма място ти да се докоснеш. Обаче тя знае. Знае нещо, което ще, на което иска да научи и всички нас. Без усилие, вярата не е истинска вяра. Бог уважава и сърдечната вяра, Бог уважава и рискуващата вяра. Тя поема един огромен риск. И това не е заключение, което можем да направим само в тази история. Ако се върнем назад, Стария Завет, някой трябваше да построи ковчег. Трябваше да се спаси един род. Ама Бог можеше да прати една небесна колесница, да вземе Ной и семейството му, както взе Елисей, да потопи земята и после пак да ги настане там. За тях ще бъде много лесно. Спасението е от Господа. Той и в неговия план беше спасението на целия човешки род. Ама той не построи ковчега. 100 години. Някой трябваше да блъска с чука. Някой трябваше да търпи присмехите. Някой трябваше да търпи подигравките. Някой трябваше да гледа ръцете си целите в мазоли, от които и тече кръв. С средствата, които имаха тогава. Изноряваха силите на това семейство. Отиде им живота, за да строят ковчег. Ама те трябваше да го направят. За да получат избавлението. За да осъществи Господ своя спасителен план. Някой трябваше да марширува около Ерихон, че Господ можеше да събори стените и без те да маршируват. Нали? Това не е метод за събаряне на стени. Господ не им каза, сега направете си, ще ви дам съвет, ще ви дам акъл, как да построите най-добрите стенобитни машини, нали? Стенобойни машини, които трябва да разрушите тези стени. Имате възможности, ще ви дам знание, ще ви дам сили да го направите. Не. Господ каза, аз ще съборя стените, не вие ще ги съборите. Аз ще ги съборя. Ама вие трябва да марширувате. Защо? Защото трябваше да има крачка на вяра. Ако военачалниците тогава бяха казали, Исус Навиев и там приближените бяха казали, абе, тук нещо не ни се чува Божият глас, да е много реалистичен. Да обикаляме само и да падат стени, широки колесници да минават по тях, това не е от Бога. Това е безмислено да го правим. Я да се стоим, ако Господ е решил да събори стените, той ще ги събори. Господ каза, не. Вие ще обикаляте, вие ще викате, вие ще свирите. Ама то е странно. Странно е. Но Господ иска тази крачка. Може би от нас иска нещо подобно. Иска една крачка, която да изглежда странна в очите на хората. Която да изглежда странна дори в нашите очи. Обаче бездействието не разрешава проблема. Трябва да вдигнеш жезъла, за да се разтвори морето. Какво общо има жезъла с морето? Нищо. Обаче трябва да го вдигнеш. Трябва да направиш крачката. Трябва да споделиш обяда си, за да бъдат нахранени 5000 души. Ама какво са там няколко хляба и няколко рибки? Безумно е. По-добре си ги изяде момчето, поне то да не е гладно. Исус каза, дайте този обяд. И някой отиде при момчето, нали, мислили ли сме върху историята, и му каза, абе, тук тия 5000 човека са гладни, дай си ти обяда. Ако смени, какво ще кажем? Че да се носят, бе? Да се си взели? Аз съм си взел за себе си, как ще нахраня с моите хлябове? Ама представете ли си, после какво е чувствало това момче? Каже, ей, моите хлябове, моите риби, Исус умножи. Той каза, ето, вземете. Ма ти може да останеш гладен. Някой близък до него може да му каже, бе, какво правиш, бе? Какви работи правиш ти? Как ще дадеш хляба? Я си го изяш сам. Как ще нахраниш този хляб? Това е невъзможна работа. Не го прави. Той казва, щом пък Исус го иска, аз пък ще го дам. И то се нахрани до насита. И всички около него. Трябваше да се направи крачката. Или и най-безнадежното и слабо усилие, когато е направено, тази история ни казва, че Исус го вижда. И тази история ни казва още нещо. Че тогава, когато го направим, Исус се спира. Исус се спира. Това е най-уникалната история, в която се случват две неща, които не се намират никъде другаде в Библията. Никъде другаде. Тази история е уникална. Какви са тези две неща, които никъде другаде не се случват? Първото нещо. Исус изцелява преди да е разбрал. Исус извършва изцеление преди да е разбрал. Силата излиза от него автоматично и моментално. Като че ли някак си Бог се намесва директно, скъсява дистанцията и прави така, че божествената природа на Исус да се движи с крачка напред пред човешката природа. Човекът Исус не разбра, а божественото в него изцели. Това е нещо, което е уникално. Се случва в 100% Бог и 100% човек. До такава степен крачката, която направи жената, развълнува Бог. Божественото. Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух. Троицата. Бяха развълнували от крачката на вяра. Толкова, че силата излезе автоматично, преди Исус да чуе и да разбере за проблема. Просто Бог задейства. Божественото тръгна напред. Нуждата на жената призова Божията помощ без викове, без скачания, без панаирджийски реклами, без сензация. Забележете, просто един зов за помощ. И една крачка на една вяра. Крачка на вяра и то някакси нищожна крачка. Нищо в нашите очи и в очите на околните. Обаче Божията сила се задейства по такъв начин, че дори Исус първия момент не разбра какво се случи. Човешкото в него не разбра. Божественото в него изцери. Нещо, което е уникално. Днес ние се опитваме по някакъв човешки начин. Какво да направим, за да дойде Божията сила? Да направим плакати. Хората да ги четат. Днес ще се случат чудеса. Днес ще се случат изцерения. Днес куци ще скачат. Слепи ще гледат. Къде се намираме? Ние ли сме тези, които го правим? Ако Бог види зовът за помощ и оцени крачката на вяра, той ще го направи без ние да сме го разбрали. Без да сме разбрали, че го прави. А днес в старанието си да привличаме хората, правим реклама, което според мен е доста унизително за Господ. Той няма нужда от реклама. Той няма нужда от реклама. Ако той иска да направи реклама, той така ще я направи, че целият свят ще стои на колене и няма да си дигнат очите да го погледнат. Такива знамения може да направи. Ма ние с нашите човешки усилия, дайте това да напишем, дайте това да направим, дайте така да подскочим, дайте така сила да има, дай силата да действа. Нашата сила. Тук никой не викаше, тук никой нищо не правеше. Едно докосване до дрехата на Исус. Това беше крачката на вяра. Един зов за помощ. И второто нещо, което се случва. Исус, толкова развълнуван от тази крачка на вяра, нарече тази жена дъщеря. Дъще, твоята вяра те изцели. Твоята вяра задейства моята сила. Автоматично я задейства. Няма такъв друг случай. Дъще. Това е единствения път, когато Исус нарича някого по този начин. Някои проповедни съм чувал да кажат, Бог не говори за синове и дъщери. Той говори само за синове. Дъщери не се спомнят. Исус Нарече тази жена дъще. Дъще твоята вяра. Важно ли е? Важно ли е това? Важен ли е този елемент? Да, важен е. Защо? Защото най-вероятно тази жена не си спомня последния момент от 12 години насам, когато някой е показал любов към нея. Като че ли това беше другото велико нещо след изцелението. Някой да обърне внимание. Някой да покаже любов. Някой да се е обърнал по такъв мил и топъл начин към нея. Исус го направи. Божият Син го направи. Какво е насърчението за нас? Ами ще го направи и за теб. Ще го направи и за теб. Той иска да види колко ние желаем да се приближим при Него. И когато го види, защото той не може да бъде заблуден, той ще се приближи по същия този топъл и деликатен и любящ начин, нежен начин, който ще разтопи всяко едно сърце. Исус го направи. Направи го за нея, ще го направи и за нас. Какъв е откликът? Има легенда. Има предание. Според преданието, според легендата, тази жена никога не забравя това, което е направил Исус за нея. Някои казват, че това е Вероника, която извървява пътя към кръста заедно с Исус и избърсва челото му, когато кръвта и пота влизат в неговите очи. Защо го прави? Защото той я докосва в момента на нейната огромна нужда. А какво прави тя? Тя го докосва във времето на неговото страдание. Ние не знаем дали тази легенда е вярна. Ние не знаем дали преданието е вярно. Не знаем. Обаче знаем нещо, което е много сигурно. И то е неотменимо. Знаем, че Исус иска да се докосне и до нас във времето на нашата нужда. Какво да направим ние? Или защо не го прави? Или защо чака? Той чака да направим усилия, за да се докоснем ние до неговата дреха. Явно това чака. Чака малкото усилие. Чака малката крачка. Чака нищожния и незабележим за никого допир. Незабележимо докосване. Никой не забеляза, че тази жена се докосва до дрехата на Исус. Никой не го вълнуваше. Никой не беше развълнуван от това. Никой не го интересуваше. Те се притискаха до него. Смачкваха го. Но тя се докосна до него. И нейното докосване предизвика Божията сила. Да погледнем на този пример. Да помним този пример. Да помним тази безименна и анонимна жена, която ни показа как да направим крачката. И ако я направим, ще получим Божият отговор, защото Той е същият. Исус, който обича страдащите. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за Твоето докосване до нашия живот. Но ние желаем да го правиш постоянно. И Ти си до нас и желаеш да го правиш. Ти си до нас и искаш да го направиш. Ти си до нас и можеш да го направиш. Явно проблемът е в нас. Тогава, когато не го правиш, ние сме тези, които не правим правилната крачка. Ние сме тези, които не Ти представяме слабата си вяра. Ние сме тези, които искрено не Ти представяме нашата си болка. Нашето страдание. Господи, помогни ни да правим тази крачка. Крачката, която води до победата. Крачката, която води до освобождението. крачката, която води до изцерението. Важната крачка, макар и малка, ти я виждаш, ти я забелязваш и ти благославяш. Помогни ни, Боже, и благослови.